Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo quarto mensis junii anibis millesimi duodecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Equitate Vaticana, is qui olim aulicus ostiarius fuit, solus egisse dicitur. Tempore vespertino diei Saturni Federicus Lombardi, sedes apostolicae locutor, Dionaris communicavit Paulum Gabriele ad tempus ex publicae custodiae loco dimissum esse. Qui olim munus aulici ostiarii exercens paene duo mensis in custodia tentus est, quia fieri pot est, ut secreta documenta, quae in mensa scriptoria erant, foratus esse tradidisetque. A tempus Gabriele e custodia emissus est, ut Lombardi in conventu Dionariis educendis explicavit. Equitate Vaticana, Peruvia, Universitatis titulus privatus est. Ex quadam declaratione regiminis Universitatis Peruviani patet sedem apostolicam catholicam studiorum universitatem Peruvianam jure pontificium et catholicum institutum sese nominandi privasse. Sedes apostolica die Saturni rationes privationes clara explicans notum fecit hanc superiorum studiorum sedem anno millesimo nongentesimo decimo septimo conditam et anno millesimo nongentesimo quadragentesimo secundo decreto sedes apostolicae pontificiam studiorum universitatem constitutam semel inter umve approbatione non concessa et gravi incommodo eis in ecclesia, quorum inter esset, alato statuta tamen mutasse. Mandato sedes apostolicae, ut statuta studiorum universitatis apostolicae constitutioni averbis ex corde ecclesiae incipienti iegve quinto mensis Augusti anno millesimo nongentesimo nonagesimo publici juris factae accommodarentur studiorum universitatem non satis fecisse. Papa Benedictus Sextus Decimus de discrimine popularis civitatis regiminis cogitat. Nuntius, quem summus pontifex proximo die internationali de pace proclamabit, inter alia, quae tractabuntur, discrimen rerum politicarum, quod in multis casibus discrimen popularis civitatis regiminis est solicitudinem ingerens in memoriam revocabit. Hoc sedes apostolica lunae die palam fecit argumentum de quo proximo die internationali de pace agetur id este verbis beati pacifici notum faciens. Dies internationales de pace die quoque primo mensis januarii habebitur. Notum quoque fecit sedes apostolica nuntium papae de pace singulos Christianos exhortari intendet ut curam in pacem constituendam impenderent. Propter quod varios aspectus conceptus pacis ab interna ac externa pace conditiones humanae usque ad naturam et vim nihilissimi nec non ad jura hominum praesertim libertatis conscientiae opiniones et religiones in nuntio explicatum iri.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.